dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Nećete mi verovati, ali prva sam znala. Prva sam znala da je rotacijama došao kraj. Da je zaigrala mečka i pred njihovim vratima. Da će zapištati rotacijska majka. Znala sam da će zakukati pola Kine kad vlasti u zemlju čuda zavrnu rotacijske kanale. Svetla će poželet kupaca, ali kupaca nigde biti neće. Znala sam da dolazi taj dan. Dan u kome nestaju svetla nad svakom viđenijom partijskom glavom u službenim kolima. Oreol koji blinka nad svakim temenom koje je uspelo u životu. U stvari, nisam znala, nego sam osetila. Tačno sam osetila da će se desiti tako nešto. Vi ćete reći, je baš si ti osetila kada je gospodin Vučić rekao javno. Na to ću vam reći, dobro, neka slika govori. Inkriminisani događaj izbio se pre dve ili tri nedelje ispred raskrsnice kod Doma omladine. Vreme po bela dana, nešto pre špica u zemlji čuda. Znači, i bilo je gužve i nije bilo. Mesto realno, svedoka bezbroj. Nema laži, nema prevare. Na ćošku kod prodavnice cipela, vozilo pod rotacijom pokušava da zaobiđe skromnu kolonu i skrene desno. Ispred vozila, policijsko vozilo i ono svetli rotira. Policajac maše znakom stop kroz prozor. Prvo maše, posle već mlatara u panici, ali, o gospode, ništa se ne dešava. Stoji narod, stoji vlast, stoji policija. Ni tamo, ni vamo. Najgore što stoji ovi pod rotacijom, zaglavljeni u polugužvi zemlje čuda. Poniženi, šta da kažem. Policajac grdan već do pola ispao kroz prozor. Ruka radi kao vetrenjača, ama niko se ne pomera. Poslednjim zamasima pokušava da uhvati dizgine, ali su oni kanda nepovratno ispušteni. Boga mi je bilo neprijatno. Mislim, šta će ti rotacija ako ne slaže narod i vozila u snoplje kad ti naiđeš? Svi se sada pitamo, zašto državni službenik sa svetlom nad lobanjom nije mogao da prođe? To je glavna stvar na ovoj tužnoj slici. Zašto? Moglo se naslutiti posmatrajući prizor iz neposredne blizine. Šta naslutiti? Bilo je savršeno jasno. Golim okom se videlo da smoreni vozači zemlje čuda ne prave problem službenim licima namerno. Ma kak? Po usporenom i odsutnom kretanju ka raskrsnici bilo je jasno da tu nema umišljaja. Nisu se oni inatili, nisu pružali ni otpor, nisu vršili, ne daj Bože, diverziju. Ne ljudi, njima je bilo savršeno svejedno. E to je već prilično nezgodna situacija. Kada je gospodo nekome svejedno, to se vidi na kilometar. To se lepo videlo tog toplog jesenjeg dana u prestonom gradu zemlje čuda. Ovima je bilo savršeno svejedno i to bih mogla da potpišem. Niko ne bi morao da me saslušava 4 sata, odmah bih rekla. Plus jedan savet. Da sam ja bila pod onom kraljevskom rotacijom, boga mi bih se trgla. Mislim, ako ti svetli nad glavom, a običan puk niti te uvažava, niti te se plaši, šta je preostalo? I još nešto, šefe, da se poslužim etikecijom gospodina Palme. Da li si primetio da se ovdašnji vozači nerado sklanjaju kad naiđu hitna pomoć i vatrogasci pod rotacijom, normalno? I to im je svejedno. Ravnodušje, šefe, opasna bolest. Opasna. Dobrodošao u zemlju čuda.
Ladies and gentlemen, the Detroit Theater continues our legendary talent contest with a courageous, the courageous remix.
It's a dream.
Iza nas je jedna uzbudljiva nedelja, dakle, vreme je za vesti iz zemlje čuda. Reč nedelje je bankrot. Zvanično mi je učinio Aleksandar Vučić. Do sada se o njoj govorilo po kućama i tribinama, ali hipotetički. Šta bi moglo da nas nađe, mada neće valjda. Sada se pojavila skoro kao izvesnost. Bankrot je od političkog vrha prvi pomenuo prvi potpredsednik. Potom je stigla na politički dnevni red. Neobičan osjećaj, kada gruba istina stekne i politički pasoš. Aleksandar Vučić u emisiji Stav Srbije televizije Prva. Tako se završila ona nedelja i počela ova.
Nisam na ovom mestu da bih ljude ohrabrivao, već da bih uradio sve što je neophodno da država ne bi doživjela bankrota, inače država jeste pred bankrotom, u pravom smislu te reči. Mi sad moramo da smanjimo fiskalni deficit za 2-2,5%. Ono što ne dolazi u obzir da se dira, to su penzije, ali će biti smanjenja plata u javnom sektoru. Ne može privatni sektor da ima prosečnu platu 34.000, a javni sektor prosečnu platu 47.000. A taj privatni sektor izdržava javni sektor.
Utorak se ušlo u razradu. Utorak su predstavljene nove mere vlade Srbije. Lazar Krstić, ministar finansija, izložio je plan uz opasku da je moglo da se preživi još pola godine, godinu ili dve, na stari način. Stari način je, da podsjetim, seci uši, krpi, da ne kažem šta. ali dođe trenutak kad više nema šta da se seče. Posle tih par godina za nas došao bi tužan kraj, tema za razmišljanje. Da li mi sve važne stvari saznamo prekasno ili pak znamo, a nećemo da znamo? Bankrot drugi put.
Ja mislim da je ova vlada uradila jednu jako odgovornu stvar time što je odlučila da sada dok još imamo vremena, još imamo likvidnosti, izađemo sa tim šta ćemo uraditi kako bismo stvari doveli u red. Da to nismo uradili sada, mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne dve godine.
Bankrot će se i treći put ove nedelje pojaviti među Srbljem. Ako ne rečju, a ono slikom. Na slici, zemlje koje su već doživele krah, kao perspektiva zemlje čuda. Šta bi se desilo u slučaju da vlada nije posegla za ovim merama? Ne znam šta bi u nastavku mogao da bude teži posao. Preduzimanje dubljih mera ili opšti konsenzus oko toga da tako mora. Premijer Ivica Dačić.
Trudili smo se naravno da one najmanje pogode najsiromašnije slojeve stanovništva, da sa druge strane omogući da sistem ipak bude održiv u narednim teškim godinama. U suprotnom, analize stručnjaka su bile da za dve godine najkasnije mi ulazimo u situaciju kao što je bila Argentina ili Grčka ili jedan takav scenarij koji već nećemo moći da kontrolišemo.
Ako je politički trend govoriti neposredno, možda bi moglo još neposrednije. Kaže se, mere bi trebalo da najmanje pogode najsiromašnije. Ali, ako raste PDV, pogodit će ih i to u sridu. Možda bi i to moglo da se kaže. Istina je čudo. Možda se može podneti još kada je već uhvatila zalet. To bi mogla da bude sledeća faza iskrenosti. U ovoj sledi tema koja prija svakom uhu u zemlji čuda. Službena putovanja koja će se seći ne tupim nožem, nego katanom. Aleksandar Vučić.
Danas dođe 23 imena za službena putovanja. Bog otac ne bi znao da mi objasni gde ti ljudi idu i zašto idu. Ovi iz MUP-a Ivice koda su svi u Ministarstvu inostranih poslova. Ovo iz Biroa ide nešto u Koreju, ne znam što ide u Koreju. Ovi ovamo idu u Litvaniju, svaki drugi dan nam neko ide u Litvaniju. Zato što predsedava Evropskom unijom. Evo, ja sam pogrešio. Da, smanjit će ta putovanja i ovako i onako.
Za prilike u zemlji čuda neobično je to što su se o merama vlade mnogi posmatrači izjasnili pozitivno. Ili tačnije, stručnjaci su ih ocenili kao uslov koji je neophodan, ne i dovoljan, da zemlja čuda izbegne asteroid ekonomske katastrofe kojoj se približava. Šta je dobro u najavljenim merama i šta bi trebalo da usledi? O tome je govorio i profesor Miodrag Zec, gostujući u emisiji Talasanje Radio Beograda 1.
Šta je dobro ovde? Šta ja pozdravljam? Pa pozdravljam taj javni iskaz od najmoćnijih ljudi u zemlji da smo mi u katastrofalnom ekonomskom stanju. To je po prvi put da su političari prihvatili tu vrstu rečnika, do sada su političari svi sejali lažni optimizam i tvrdili su da stvari nije. Znači imate tri pitanja, da li vlast hoće, da li zna i da li može. Znači ja očekujem vlade, kad je odlučila stvari da menja, da kaže jedno, da srpska država možda ima toliko i toliko javnih službenika. Koliko treba lekara, koliko treba policajaca, koliko treba univerziteta, koliko treba škola, to je država.
O merama ima i drugačijih mišljenja. Mere su iznuđene, guše potrošnju i ne podstiču privredu, to kaže Milan Knežević, potpredsednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Komentarišući mere vlade, pomenuo je i pitanje koje ovih dana visi u vazduhu. Zbog čega na raspakivanju vladinog paketa nije bilo i ministra ekonomije? Šta bi to rečito odsustvo moglo da znači?
Privrednici su sa priličnom rezignacijom prihvatili paket novih mera iz prostog razloga što smo u poslednjih mesec dana zajedno s ministrom Radulovićem radili na projektu smanjenja poreza i doprinosa privredi. potom da uđemo u rigidnu borbu sa sivim tržištem i crnom ekonomijom i da za taj način kompenzujemo jedan deo sredstava. Nažalost, u predstavljanju vladinih mera nijedna mera iz Ministarstva privrede nije ni spomenuta.
To odsustvo koje smo pomenuli ne znači ono o čemu se nagađa, poručuje ministar financija. Nema neslaganja. Ministar privrede podržava mere vlade, a ideja o rasterećenju preduzeća nije umrla. Doći će i njenih 5 minuta kada se steknu neophodni uslovi, kaže ministar Krstić. No, međutim, ministra Radulovića i dalje nema tamo gde se govori o merama. Lazar Krstić još jedno.
Ja verujem da on nije bio u mogućnosti da bude na vladi tada, da je imao neke druge obaveze. Ona vizija o kojoj smo pričali, smanjenje nameta na rad i tako dalje, od toga se ne odustaje, ali prosto situacija koju smo zatekli je toliko teška da mi ne možemo sebi da priuštimo salto mortale gde znamo da ćemo u pola morati da pauziramo i da ćemo polomiti kičmu, već moramo da prvo postavimo Srbiju na zdrave noge.
Mere neće doneti ništa dobro, kaže predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas. Kao finalni ishod neuspelih mera nagoveštava prodaju Srbije. E sad, moglo je, mislim, da prođe i bez toga, bez te reči, prodaja. Pojam koji je u ovoj zemlji upotrebljavan i zloupotrebljavan bezbroj puta i na hiljadu načina. Zato bi bilo najlepše i najpoštenije da ga niko od političkih aktera ne pominje. Ali baš niko.
Smanjivaće se plate profesorima, smanjivaće se plate lekarima, smanjivaće se plate u pravosuđu, plate u policiji. 150 do 200 hiljada ljudi dobijaće manje plate. Na taj način će biti navodno spašena Srbija. Pošto to neće dati nikakav rezultat, osim što će smanjiti i onako malu kupovnu moć stanovnika Srbije, onda ćemo sledeće godine, ako ova vlada ostane, gledati prodaju Srbije.
Na kritiku Dragana Đilasa žustro je reagovala potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Žustro je još i fina reč. Moglo je da prođe i bez kvalifikacije sramota za Srbiju uz ime političkog protivnika. Zorana Mihajlović u javnosti inače ima sasvim solidne ocene u pogledu bavljanja svojim resorom, struja, gas, Bajatović. Zašto bi to bilo malo, pa da mora povrh svega da praktikuje i politički kung fu? Nije mi jasno.
To kakav je plan imao Dragan Đilas i kakve je ljude imao, mi to sada vidimo. I šta su oni radili, to sada cela Srbija treba da plati. Prema tome, Dragan Đilas zaista jeste sramota za Srbiju kad tako nešto govori i verujem da ćemo tek u budućnosti vidjeti kakav je plan imao za Beograd.
Naš premijer povremeno briljira u disciplini u kojoj uspevaju samo retki, da komplikovane stvari pretvori u jednostavne, kao kad se složeni razlomak skraćivanjem, dakle određenom operacijom, svede na prost. To ne znači da problemi nužno postaju prosti, ne, nego kad on kaže, sve deluje tako. Prvo moguće, a onda prosto, lako, očigledno. Kao na primjer, odlazak na Kosovo.
Ne interesuje me kako će oni to da obrazlažu. Ja hoću da idem na Kosovo i to mora da mi se obezbedi. I kraj.
A sada nešto što je, ne znam, kraj ili početak. Mlađan Dinkić, bivši ministar financija i privrede, saslušan je u okviru istrage navodnih zloupotreba u Nacionalnoj štedionici. Dinkić je pozvan na saslušanje u svojstvu građanina. Zadržao se 4 sata, to nema potrebe da pominjem, to su svi ili čuli ili pročitali. Dan ranije, u emisiji Talasanje, kaže, jedva je čekao da ga pozovu.
12 godina to traje i hvala Bogu da su me pozvali, jer apsolutno je to slučaj koji ne treba bude slučaj. Ja sam zbog tih stvari koje sam tada uradio kao guverner Narodne banke, proglašen ministrom financija godine u svetu u 2006. od strane Euromanija.
Svetska banka nam je odala... A ovde su vam oblačili sadašnji saradnici zatvorsko odelo.
Apsolutno, jedan od najuspešnijih projekata koji je realizovan. Zato je krajnje vreme da se razaste i odbace sve te neistine na tu temu.
Pa onda Milan Bačević, redak čovek koji veruje i ne menja svoje uverenja. Veruje u kanal, istrajno i pouzdano kao temelj u vodu. Čemu tolika sumnja? I Fox Mulder je govorio, želim da verujem i istina je tamo negde. A više mu nisu verovali nego što jesu. Da nije bilo skali, ne bi mu verovali ni to malo. A opet je, hodeći putem kojim se ređe ide, otkrio onolika čuda. Važno je izdržati sumnju i osporavanja. Za gospodina Bačevića ne brinem. On zna svoj put. Da može još kanalske nevernike da preobrati.
Stigla je ta famozna studija i vi imate prilike da je sada vidite iz moje ruke. Srbija od postanka i svih narednih vekova nema veću razvojnu šansu od ovoga što vam ja sada pokazujem. Ovaj projekat Srbiju svrstava u evropske velesile.
Ali to nije sve. Tu je i Marijan Rističević da sa svoje strane podrži taj neumitni put ka uspehu. On polako izrasta u osobenu poslaničku personu. Talenta ima, ima i volje, rezultat je dakle zagarantovan. Ove nedelje u Skupštini Srbije besedio je o filozofiji države i visokog obrazovanja. Šta ćete više? Kanal pred nama, Marijanovo zvezdano nebo nad nama.
Dame i gospodo, narodni poslanici, ja se slažem da ćemo svi podržati studente. Dakle, umesto 5 imaćemo 6 rokova, umesto 50 bodova imaćemo 48, ali veliko pitanje je da li će to rešiti problem našeg visokog obrazovanja. Naša energija je u nama samima. Ukoliko mi ne organizujemo državu koju smo zatekli u sopstvenom rasulu, niko nam sa strane, sem nas samih, neće pomoći.
Ovo je tek deo razmišljanja Marijana Rističevića o esencijalnim pitanjima države, kulture, politike i obrazovanja. Celina koju je, nažalost, nemoguće preneti u svoj punoći. Ushitila je Borislava Stefanovića. Skupštinski kolega je iz njega izvukao ono najlepše.
Neki ljudi pojave uspeju svaki put da nadmaše sva čuda do sada viđena u ovoj skupštini. Mislim da je to suviše za prosečnog građanina Srbije da prati ovaj užas koji se ponavlja sporadično, to moram da kažem. Ali ono što je sigurno da se nekoliko univerzuma paralelnih sudarilo u situaciji kad je prethodni govornik govorio o visokom obrazovanju, to sigurno.
Ne znam baš tačno da vam kažem kako se to desilo, tek u raspravi o visokom obrazovanju povela se debata o tome da li u Srbiji ima diktature ili je nema, da li je na pomolu ili nije, sve što je jako moderno ovih dana. Do mode ne držim previše, pa biram ono što se meni čini zanimljivim. Jedan citat i dva poslanika. Marijan Rističević, Borislav Stefanović, glavni junak, izvesno drvo neslobode.
Kad je to drvo neslobode, kako Borislav Pekić kaže, slomljeno, kako je rekao onog 9. marta, treba ga lomiti, lomiti to drvo neslobode.
I vas moram da upozorim ipak.
Ok, ja se izvinjavam i vama, a i pokojnom Pekiću sam bio prinuđen da ga citiram.
Inače, drvo neslobode, moram to da kažem, je rekao Mihiz, a ne Pekić. A to vi ne razumete, pošto to na farmi nema. Hvala.
Ja ću se složiti da sam napravio lapsus, da je to bio ipak Mihiz i da sam taj govor slušao, ali mi je to zapelo oko diktature, dakle, to drvo neslobode i tako dalje.
A vi ste i tako dalje na talasima Radio Beograda 1. Ovo je Zemlja čuda. Još malo pa prelazimo na temu. Thank you. Danas pitamo ko je kriv. Pitamo tek onako. Ko je kriv? To je najdosadnije pitanje u zemlji čuda. Važno i dosadno. Zašto dosadno? Zato što se pohabalo od upotrebe. Pitali, pitali, pa odustali. Ko je kriv? To je u zemlji čuda više društvena igra nego potraga za istinom. Najsličnija skvošu. To je ono kada se loptica reketom udara o zid. Igrač igra sam sa sobom ili sa zidom, ako vam je to lepše. Lupi lopticu, ona mu se vrati. Isto tako i pitanje ko je kriv. Vraća se pošiljaocu, uglavnom neotvoreno. A sve je počelo pitanjem ko je zapalio žito? To je majka svih misterija u zemlji čuda. Šicer je imao muke da sazna. Šta tek mi da kažemo? Ko je ukrao, ko je slagao, ko je oteo, ko je prevario, ko je upropastio? Žito se u zemlji čuda palilo nemilice. Ko? Ne znam. Znam samo da student nije. Salaš u Malom Ritu, 76.
Ja sam došao da saznam ko i kako je zapalio žito. Hoćete li da mi pomognete?
Pa kako mi da vam pomognemo, gospodine? Mi samo znamo da je bila uzbuna i da je gorelo i da su naši išli da gase.
A ko je zapalio, to ne znate.
Otkud bi mi znali?
Da.
Ne zna se, ali se ponešto usput i sazna. Krajem prošle nedelje pojavila se informacija da su posle 2000. godine desetine milijardi dolara opljačkane i iznete iz Srbije kroz razne ilegalne transakcije. Pominje se cifra od 51 milijarde dolara, kako je zaradio Slobodnu Evropu, rekao Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo. Sudeći po reakcijama javnosti, podatak je bio i šokantan i očekivan, a reakcije su bile skoro nikakve. Niko nije rekao, ma to ne može da bude, što dovoljno govori o zemlji čuda. U razradu se ovom prilikom nije išlo. Da li je bilo, šta je bilo i ko je kriv? Za novac koji se odlio na Kipar, jedan krivac je svojevremeno identifikovan. Mihail Kertész, nekadašnji direktor Savezne uprave carina. Decembar 2010.
Sud je utvrdio da je Kertész iskorišćavanjem službenog položaja iznošenjem deviza na Kipar oštetio savezni budžet za 115 miliona maraka, 2 miliona dolara, 826 miliona dinara, kao i da je po nalogu bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića izneo preko 3,7 miliona maraka na Kipar. U obrazloženju sudija Nada Zec je saopštila kako je Kertész lično ili preko radnika u Saveznoj upravi carina u više navrata od 1996. do 2000. davao novac za rad socijalista partije Srbije, kao i za izborne kampanje te stranke u iznosima od pola miliona do 2 miliona maraka. Tim novcem finansirana je i Elektroprivreda Vojvodine, a opremani su i stanovi saradnika.
Kertész je tada 2010. godine osuđen na 6 godina i 8 meseci zatvora, ali mu je sud tu kaznu spojio sa onom koja mu je izrečena zbog zločina na Ibarskoj magistrali 99. godine i izrekao mu jedinstvenu presudu od 8 godina zatvora. U ponovnom postupku apelacioni sud je 31. maja ove godine ukinuo raniju presudu, razlozi su stručni i pravni, da ne idemo u detalje. Još će se dakle utvrđivati da li je i zašto je kriv. Što se novca tiče, njemu je izgleda bilo suđeno da otiče iz zemlje čuda. Rekama marifetluka koje su tekle i pre i posle 2000-te. Bujicama i slapovima. Moćni ljudi u Srbiji su preko offshore firmi na tuđe ime kupovali bagatelno domaća preduzeća iz kojih su izvlačili sredstva i prebacivali ih u inostranstvo. To je uobičajeni model i mehanizam. Pojava koja je overila i druge zemlje tranzicije, ne samo našu zemlju čuda. Sledi izveštaj iz emisije Hrvatska uživo oktobra 2010. Da, sve opljačkane države liče jedna na drugu.
Model je bio uvijek jednak, žalostan i s gotovo jednakim rezultatima. Vrijednost tvrtke selila se na tvrtku kći. Tvrtka majka se uništavala, tvrtka kći prodavala za kunu. Radnici su se otpuštali, tvornice zatvarale, zemljište prodavalo. Pojedinci su se bogatili, a san o 200 bogatih obitelji postajao je istina. Nastradali su najslabiji. Prije privatizacije u Hrvatskoj je bilo 80.000 nezaposlenih. Sada ih je više od 450.000. I sve to bilo legalno, sve prema zakonu. Tko je jamio, jamio je, reklo bi se.
Ako se ne zna ko je, zna se šta je krivo. Kriv je sistem. To je najtačniji odgovor na pitanje kojim se danas bavimo. To se zna. Ali postaje zanimljivo, tek kad to počnu da dokazuju sami stubovi sistema. Nemilice seciraju sistem koji su napravili, a onda forenzičku analizu dele sa javnošću. Jedan od rodonačelnika tog žanra je Mlađan Dinkić. Malo ko je ulovio toliko sistemskih mana koliko je njemu pošlo za rukom. Nemilosrdan prema sistemu kome obitava više od decenije. Primjer koji je pred nama odnosi se na birokratske zavrzlame oko građevinskih dozvola. O tome je Dinkić polemisao sa Velimirom Ilićem na zasedanju Skupštine prošle nedelje. Priča nas logično dovodi do sistema. Odlomak iz emisije Talasanje, Zorke Đukanović.
Zar je moguće da za izgradnju mosta na Adi, mosta na Beškoj, Fijatove fabrike, trafostanica, ne možete u ovoj zemlji u jednom razumnom roku da dobijete sve papire, kao da mislite da neko ko gradi ne želi da ima sve papire. Ali sistem je takav da je to nemoguće. Pa prođe 279 dana.
Da li je dobijete ako ste na vlasti sa Ilićem
ne,
u tom momentu?
Sad ću vam reći, a plus, pa to je
problem.
Pa to je skandal.
Pa to je problem.
Pa to je skandal, pa ja sam mu to i rekao. Sistem je pogrešan. Jer
ne,
taj
samo
zakon,
da je pogrešan,
taj
gospodine Dinkić, ovo pokazuje da sistema nema.
Pa nema
sve
ga.
Zavisi od vas kao ličnost.
I zato,
I ko je
ali,
dobar,
a ko je odgovoran za to?
Pa očigledno, i vi mogli ste da kažete
ne.
Pre godinu dana ministar Ilić radi...
Ne, pa znate koliko puta sam na to rekao. Nije to tačno.
To
ja o ovome pričam godinama. I plus ja kažem ministru, znam da ti nisi kriv. Ti držiš u administraciji ljude koji su ovakve zakone napravili. Koji su pod uticajem lobija kojima odgovara da to bude komplikovano. Jer na tome zarađuju. I to treba da promeniš. I dao sam predlog pre godinu dana. Ajmo da angažujemo nekoga sa strane, pa da se padobranom taj zakon spusti i na vladu i u skupštinu. To sam predlagao i to je prihvaćeno. Međutim, nikako da se desi.
Nema brige, desit će se jednom kad stubovi sistema ojačaju još malo i kad nabave rezervne delove. Pored Dinkića, sistema je svojevremeno voleo da se kritički dotakne i legendarni ministar trgovine Slobodan Milosavljević. Krajem 2010. godine desila nam se jedna skromna nestašica mleka. Kažem skromna, ništa u odnosu na nestašice u kakvima smo se kalili, ali ipak... Na pitanje ko je kriv, ministar je već imao keca u rukavu. Kriv je sistem. Te jeseni, novembra 2010. poskupili su mleko i mlečni proizvodi, a s tom vešću rodilo se i pitanje da li to znači da će mleka biti. Slobodan Milosavljević odgovara na to pitanje i objašnjava usput sve što treba. Snimak je malo slabiji, ali je sadržaj neprocenjiv.
Ja kad bih mogao da vam dam precizan odgovor na to pitanje, bio bi čarobnjak. Nije pitanje odgovornosti jednog čoveka, nego pitanje odgovornosti sistema. Ne može da ima dovoljno mleka kada poljoprivreda ne daje dovoljno mleka industriji mlečnoj. Znači, sa ovim povećanjem cena ne znači da će apsolutno i na svakom mestu biti dovoljnih količina mleka. Ja sam sa mojim kolegom, ministrom Dinkićem, koji uzredi predsednik jedne partije, razgovarao o skidanju carine za interventni uvoz mleka. On je rekao da se sa time ne slaže i da misle da u ovom trenutku to nije dobro uraditi.
U ovom slučaju nismo došli do punog raspleta, međutim, nije tačno da se nikad ne sazna imenom i prezimenom ko je kriv. Evo, na primer, kriv je Veljko Đ iz Borče. Uhapšen u leto prošle godine zbog sumnje da je ispred TC Ušće ukrao bicikl državljaninu Japana Rio Asadžiju. Rio je, kao što znate i sećate se verovatno, biciklom krenuo na put oko sveta kada mu se baš kod nas, de baš kod nas, desio taj peh. Međutim, policija je munjevito reagovala i uhvatila kradljivca iz Borče. Predsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić svečano je vratio bicikl oštećenom, sa njim se u prijatnoj atmosferi sastao u Palati Srbija, a bio je prisutan i japanski ambasador. Retka zgoda u zemlji čuda da se sazna ko je.
Dobar dan.
Ja želim da mu se naravno izvinim u ime građana Srbije i da mu poželim srećan put ka Tokiju i nadam se da će ipak poneti i lepe uspomene odavde iz Srbije, osim ove neprijatne.
This is my dream to bike.
Ovaj bicikl mi je bitan jer je moj san da na njemu proputujem svet. Ovo je moj veoma važan prijatelj. Bio sam veoma razočaran kada su mi ukrali bicikl.
On je malo pre kad je plakao je od sreće, kad je čuo da smo pronašli bicikl. Evo mali poklon za vas, jednu malu srpsku šljivovicu. Ne smete da pijete dok vozite. Čuvajte bicikl dok ne odete. Pošto ga je policija tražila na toj adresi, on nije bio tada na toj adresi i sam se onda prijavio u policiju. Sad pričam da ga onda da on nema veze sa tim događajem i da ne znam zašto je objavljen njegov snimak, da bi kasnije bio pronađen bicikl.
Japanska policija je također poznata po efikasnosti. Sada sam se uverio da je srpska policija svakako podjednako efikasna koliko i japanska, ako je čak nije i nadmašlja.
U svetu kradljivaca bicikala krivac se lako nađe. Nađe se međutim i u politici. Ide malo drugačije, ali nije teško. Političke krivce najbolje pronalaze političari. Oni lepo, tačno i unapred znaju ko je kriv. Ovima su krivi oni, onima su krivi ovi. Sve zavisi od toga ko je na vlasti. A na vlasti se smenjuju ovi i oni. Ili različite kombinacije ovih i onih. Ovi su uglavnom protiv onih, ali mogu i zajedno. To zavisi od ponude i od moranja. U svakom slučaju i u svakoj varijanti, kriva je vlada. Uvek je kriva vlada u kojoj nisu vaši. To je univerzalni princip u zemlji čuda. Važi kako za ove, tako i za one. Nebojša Stefanović, 2011. O vladi. Onoj.
Vlada Srbije je jedini i ključni krivac za povećanje nezaposlenosti u Srbiji. Trendovi koji su važili u 2010. godini, nažalost, se nastavljaju i povećavaju u 2011. godini. Predstavnici vlasti se, otkako su preuzeli vlast, bave samo marketingom i izbornom kampanjom. Ništa krupno ni urađeno na povećanju zapošljavanja, pošto imamo čak i u Beogradu u kome se nešto bolje živi nego u ostatku Srbije, imamo veliki pad zaposlenosti i imamo veliki problem sa kojim se vlast uopšte ne bavi. Znači, ne suočava se tim i ne bavi se time jer one žive neke drugačije živote, njih interesi običnih ljudi očigledno ne zanimaju.
Politički raspored se umeđu vremenu promenio. Kobi gori, sad je doli i obrnuto. To je različito u odnosu na ono pre, a drugo je isto. Isto je ono što oni zameraju ovima, oni koji su bili na vlasti, ovima koji su sada na njihovom mestu. Zameraju im isto što su ovi zamerali njima, malte ne. Sa istom lakoćom i širinom argumentacije. Tako funkcioniše politički život u zemlji čuda. Verovatno slično funkcioniše i na drugim mestima, ali ja tamo ne živim pa mi nije važno. Ni ovo naše nije odveć impresivno. To političko lopatanje sa jedne gomile na drugu, a preko zida koji odvaja vlast od opozicije. Malo dosadno i deja vu. Vlada je kriva, po drugi put. Božidar Đelić prekjuče u Kaži prstu B92.
Ono što smo čuli juče je samo još jedan pokušaj nesposobne vlade da prebaci teret sopstvenih grešaka na građane. Tako da, iza svega ovoga je nesposobnost. To je naša tačka. Za godinu i po dana zadužili su Srbiju za dodatnih 6 milijardi evra. Oni su evropski rekorderi posle rata po brzini zaduživanja budućih generacija. Znači, oni su napravili ovu bolest, doveli su Srbiju do bankrota.
Tako ovi i oni igraju između dve vatre, građanin zemlje čuda ne osjeća se baš najbolje. Građanin se najčešće osjeća bespomoćnim. To nije eksces, to je pravilo. Čega god se dohvati, ne zna na šta će to da izađe. Čudo je kada nešto završi bez problema. Tako stvari funkcionišu u zemlji čuda. Sistem, što bi rekli Dinkić i Milosavljević. Divan primjer iz 2011. godine, pa još u zimu. U to vreme, gotovo polovina potrošača gasa u Šapcu nakupila je ogromne dugove za gas. Bez svoje krivice, računi im iz nepoznatog razloga nisu stizali pune dve godine. Građani nisu bili blesavi i nisu se zanosili da ako nisu stigli i neće. Ne, išli su gde treba, pitali, tražili, čekali i ništa. Kad im je najzad rečeno, evo sad će računi, oni opet nisu znali na čemu su, šta će da plate, koliko, po kojoj ceni i tako dalje. Nisu pitali ko je kriv, samo su tražili da iz duga izvuku živu glavu. Govore Dragana Simić-Antonijević, predsjednica Udruženja potrošača Šapca, Nebojša Šašić, potrošač i novinar Zoran Panović.
Sad zamislite, 3 godine unazad ne zna se po kojoj ceni da se obračunava taj isporučeni gas. Mislim, to je neverovatno.
Išlo sam nekoliko puta, ljudi su mi rekli bit će, a kad ne znaju ni oni i onda mi kao potrošači smo tu bez pomoći.
Glavni problem u Srbiji je u tom fenomenu dugovanja, što se stvara jedna situacija apsurdna, da ljudi koji plaćaju svoje dugove ispadaju budale, a oni koji ne plaćaju institucije, oni ispadaju kao neka povlaštena kasta društva i to je glavni problem. Onda vi pogledajte kako vam stižu uplatnice za infostan, za struju, to je tako upakovano sa ciframa, samo da uplatiš, znači, a vamo da država treba da vas tretira, to nije tako. Na taj način se razvija jedna koruptivna svest, nama je korupcija u samom temelju sistema, naš sistem se bazira na korupciji, mi smo koruptivno društvo i tu stvarno ne znam kako ćemo izaći na kraju.
Ko je kriv? Pitala je Biljana Mijalković svoje sugrađane na ulicama Niša. Baš tako. U zemlji čuda ne morate da precizirate kriv za šta. Zna se, za sve ovo.
Pogledamo pijacu. Kad sam videla kakve su cene, stvarno sam bila revoltirana i rekla sam da robu nose ispred skupštine. Krivi onaj koji vodi. Znači, on treba da bude upoznat kako građani žive.
Što su političari bliži našem vremenu, to su više krivi, a što su dalje, to su manje krivi.
Nekad bi poželjela da budem stvarno poslanik. Baš da budem poslanik.
Džaba, mi svi pokušavamo da to promenimo kad neka druga veća sila se nametne i ne može da nam pomogne. Uvek pomaže njima, političarima.
Ekonomisti su krivi u suštini, možda i ne rade sve za dobrobit zemlje nego i iz ličnih interesa.
Mi smo sami krivi za sve što nam se dešava. Ne može niko drugi da nam bude kriv. To je sve smrknuto, namrgođeno. Nije samo nemaština u pitanju. Političari nisu u većini. Većina je nas.
E, to je prilično neprijatno saznanje. Mi smo u većini, dakle, teško nama sa nama, što bi rekli u Nišu. Vreme je kao i u svakom pismenom zadatku za zaključak. Bojim se da završnica neće biti prijatna. Ako se pošteno propitujete o krivici, može se desiti da dođete i do sebe. Ko je kriv, recimo, što posle 2000. godine ovo društvo nije doživelo preobražaj koje je navodno želelo? Da, kvaka se krije u toj nezgodnoj reči navodno. Branko Kukić, naš poznati izdavač, sredinom 2000-ih, kada je već bilo jasno da stvari ne idu zamišljenom putanjom, odgovara na ta najteža pitanja. Zašto i ko je kriv?
Ovde nije došlo do potpune revolucije. A ta potpuna revolucija je bila neophodna budući da je nasleđe, desetogodišnje nasleđe, bilo katastrofalno za zemlju. Dakle, tu ne samo da je bio loš vođa, tu su bili loši njegovi saradnici i tu je bilo loše 50% društva. Nije htelo da se zainteresuje za svoju sudbinu. Ili je živjelo lagodno, ili je živjelo zaglupljeno, ili je živjelo zatucano, i nije uspelo da bude kritično prema samom svom životu, a da ne govorimo o životu jednog društva. Jer vi da biste stvarali jedno društvo, vi se morate odricati. Prosto, ljudi koji su bili pri vlasti, oni su računali da će se transformisati, mnogi su uspeli u tome, a oni koji su došli, oni su hteli prosto da dođu na vlast. Nije bilo odricanja u smislu građenja jednog društva. Ja mislim da je to najveći problem. Jer mentalitet našeg naroda, jedna od osobina tog mentaliteta jeste strašna sebičnost. I ovde ljudi kad rade, oni ne rade za dobrobit društva. Neće se odricati, stvarajući od dela svoga rada i jedno stabilnije i bogatije društvo, nego ako rade, rade samo za sebe.
Nagovestila sam na početku da verovatno nećemo dati odgovor na pitanje ko je kriv, ali malo menjam taj iskaz. Mislim da smo odgovorili. Ispod ove priče stoji grupni portret, mogu da kažem slobodno, porodična slika. Odgovor na pitanje ko je kriv.
Que tu ganhas é a tua cruz.
e a vantagem. Tu com tudo eu sei nada, que mesmo assim desarmada, vou te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vai. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde.
To sve ili skoro sve iz Zemlje čuda za ovu nedelju i za ovaj dan, mada mi na kraju opet nešto nedostaje. A nedostaje mi srećan kraj. Ono kako smo završili temu, čini mi se da nije dobro, dovoljno vedro. E pa, šta bi moglo da bude najlepše od svega što smo čuli? Šta uliva optimizam? Da li negde postoji vizija? U kom iskazu se ona krije? Pa nije teško pogoditi. Milan Bačević, drugi put.
Stigla je ta famozna studija i vi imate prilike da je sada vidite iz moje ruke. Srbija od postanka i svih narednih vekova nema veću razvojnu šansu od ovoga što vam ja sada pokazujem. Ovaj projekat Srbiju svrstava u evropske velesile.
Ako preživi, postaće velesila. Mislim da je to dosta dobar scenario. A mi smo sad zbilja došli do kraja današnjeg izdanja emisije U zemlji čuda. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Bilja Krstić, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Repriza emisije subotom od 21. Prijatno.
Ako mi to Viens dans ma peau incognito, je recommence ma vie à zéro. Viens dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, sans dire un mot, incognito, c'est pas facile de tourner le dos. M'en aller loin d'ici, m'en aller loin de toi, loin de moi. Loin d'ici, une autre vie, loin de toi, il existe une autre moi. M'en aller dans un pays où personne ne saura qui je suis. Solitaire, je chercherai sur la terre un coin où je t'oublierai. Loin de nous, loin de tout, loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout, j'oublierai mon nom et ton nom. Je m'en irai incognito, oh bien dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, sans dire un mot. Incognito, je recommence ma vie à zéro.